Pravietis Hozeja savā grāmatā jau var teikt tā, uzliek jau tādu ceļu un piemēru arī visiem nākamajiem sludinātājiem tanī ziņā, ka tur ir šie Dieva soda un dusmības pasludinājumi, kas nāk no Dieva kā draudi par tautas grēkiem. Mijas ar tādām Dieva žēlastības apsolījuma ainām un faktiski jau visa pēc tam un arī vispār visa vecās derības praviešu sludināšana tā apmēram arī dara. No sākuma nāk apsūdzība par grēku, par grēkiem nesaudzīga un turklāt, kā jau Luters ar to ir teicis, ka tur mēs šo Dieva apsūdzību par grēku spējam arī labāk saprast, jo vecās derības notikumi, viņi piepildās, viss šie soda notikumi piepildās, un mēs šīs Dieva dusmas varam ļoti labi mācīties. Nu, jaunās derības, viņš pat ir teicis tā, ka tas jaunās derības apsūdzību pret grēku, mums tik labi to varot neparādi, jo jā, uzskait grēks, uzskait tas ir ļaunums un sliktums, bet tādas pēdas vēsturē, mums ir jāmeklē tad pašiem, jo tajā pasludinājumā tā nav. Jaunās derības pasludinājums tā neiet šo ceļu, bet tieši vecās derības pasludinājums iet šo ceļu, kas uzreiz ļoti skaidri arī ilustrē šīs Dieva dusmas, sekas, grēka sekas, un tāpēc šīs vecās derības arī grēka uzrādījums un pasludinājums un soda pasludinājums ir arī ļoti nozīmīgs, jo viņš mums ļauj šīs lietas tad dziļāk saprast. Un arī tās brīnišķīgās vietas, kas rāda varbūt kādreiz tādās pasaulīgās ainās, bet Kristus valstību un to žēlastību un labumu, ko Kristus atnes savas valstības ļaudīm, tas atkal ir tas, kas šos ļaudis un arī mūs šodien arī mierina, iedrošina un dod cerību. Tā kā tas pravietis ir dzīvojis ilgāku laiku, mēs lasām, ka viņš ir bijis, kā mēs runājam, tātad iesācies tas viss tādos labos laikos, kad Izraēla tauta dzīvoja zaļi un var teikt, nekad tik labi nebija dzīvojusi, un viņš tagad pēkšņi nāk un sludina dusmību un sodu un valsts izpostīšanu. Tad arī šī atklāsme ir turpinājusies caur pravieti ilgstošu laiku vēlāk, arī nākamo ķēniņu dzīves laikā. Ja? Tie ir kādi 30-40 gadi. Līdz ar to nav brīnums, ka daudzas lietas tur it kā tā atkārtojas, jo viņas, iedomājieties, katrai paudzē un laiku pa laikam ir jāsludina par jaunu. Un tur, tad varētu teikt tā, ka tā pamatā jau tad pietiktu ar kaut kādām pirmajām dažām nodaļām, bet, protams, ka Dievs arī kaut ko atklāja jaunu un tādī ziņā tur ir arī ļoti svarīgas un nozīmīgas lietas, ko pēc tam arī mēs redzam jaunajā derībā, kas tiek citētas un izmantotas. Bet pamatā jāsaprot, ka šī praviešu kalpošana bija ilgstoša, un tāpēc arī šī vēsts, aicinājums atgriezties no grēkiem un Dieva mierinājums, viņš izskan daudzkārt, vairākkārt. Nav tā, ka vienreiz izskan un viss. Bet tā kā mēs redzēsim daudz ko tādu līdzīgu un radniecīgu, jau iepriekš varbūt dzirdētiem un vēl vairākas reizes arī varēsim pie tā atgriezties. Tagad lasām 4. Nodaļu. Klausieties tā kunga vārdu jūs, Izraēla bērni, jo tam kungam ir pamats norāda zemes iedzīvotājus, tāpēc, ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas. Toties ik uz soļa dzirdama Dieva zaimošana, skan nepareizi zvērasti, tiek pausti meli, notiek slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas un viens asiņains noziegums seko otram. Tādēļ zemes stāvoklis būs nožēlojums, un visiem tās iedzīvotājiem klāsies ļauni. Iznīcības kars pat zvērus laukā, putnus apakš debes un pat zivis jūrā. Nu, ļoti svarīgi ir saprast, ka tas, kas ir sacīts šeit, šai gadījumā, nu, Izraēla tautai, un, un tas nav arī pirmais uzdevums Izraēla tautai, jāsaprot tai kontekstā vienmēr, kādā tad Izraēla tauta bija. Izraēla tauta bija nošķīrusies no Jūdas, izveidojis savu valsti ziemeļos un veica ļoti nozīmīgu reformu reliģisku reformu. Proti, lai gan Dievs bija iedibinājis un pat to un arī pat tas bija arī vēl tā izveidots Salamana laikā un Dievs to bija iedibinājis iepriekš, kad bija uzcelts arī templis, ka ir šī viena vieta, kad šie upuri tam kungam nav pienesami, kur kā ienāk kuram prātām. Bet ir viens templis, ir viens dieva nams, kur dieva vārdu godība mājo, kur tiek pienes šie upuri. Viss šie jau sagatavotie vēstījumi, kas bija jau Mozes grāmatā, kad nu, to, to vietu, kad jūs nonāksiet tai zemē, tad kungs to norādīs, kur tad būs tā vieta, kur jūs iesiet uz svētkiem, kur jūs nesīsit, kur jūs upurēsit. Un, protams, kā mēs zinām, ka nu, tā viena vieta bija nu, te šur, te tur, jo, tem, jo, jo derības telts pirms tempļa celšanas arī bija viena. Te bija Bētelē, te vēl kādā citā vietā, bet tā bija vieta, kas nu, kaut kā, vai bija tā kunga norādīta, vai tie apstākļi bija tā izveidojušies, ka nu, tad tur bija tā, 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 tā vieta. Un tautai bija šī viena upurēšanas vieta. Un tas visu laiku tā bija bijis. Un tagad, tur, kur jau, tagad atkal bija jau tā, tas viss izveidots, ka ir uzsaucts templis, vairs nav derības telts, bet templis ar visu templi dievkalpošanu un visām nepieciešamām lietām. Pēkšņi viens pasaka, bet var jau būt arī kaut kur citur. Tā viena vieta. Bet nu labi, viena vieta ir nērti, taisīsim ērtāk, būs divas. Un uztaisa vienu Samarijā un otru Danā. Nu tas ir diezgan tāds paliels gabals, lai nav tā tālu jāstaigā, lai ir ērtāk. Un lai nebūtu tā, nu kā, ko tad liks tajā kulta vietā? Nu tas derības šķirsts, kas bija Mozes laikā, ko Dievs bija pavēlējis izveidot, ielikt tur tās bauslības, tās derības plāksnes un tur visas tās piemiņas lietas, kas tur bija. Un vissvētākajā vietā, kur drīkst ieiet tikai priesteris un tur nevar viss nemaz iet iekšā. Nu, ko te viņi liks tam pretī? Taisīs arī tādas derības lādes, te. Nu, to viņi tā kā saprot, ka viņi nevar. Bet tur sāk līst ārā tēvu tradīcijas. Proti, zelta teļš. Tēvi jau kādreiz bija no šit, par šito dievu dusmas dabūjuši, bet, bet kaut kas, acīm redzot, mēs jau runājam par to, ka tur kaut kas ļoti spēcīgs, kaut kāds reliģisks elements, kas ir dziļi cilvēku varbūt to laiku apziņā vai tradīcijā iesakņojies, ka pēkšņi, neskatoties uz to, ko mēs visu lasām Mozus, otrajā grāmatā Dieva dusmas par to teļu, kur beigās, kad Mozus nokāp no kalna un redz, ka Ārons ir uztaisījis teļu zelta un viņi tur dej un priecājas un svin reliģiskos svētkus. Dievs tas kungs, pēc Dieva tā kunga pavēles, nu, atcerzot, tas teļš bija, viņš jau bija koka, bet ar zeltu tā kā ar lapiņu zeltu apzeltīts, tā teiksim. Tā kā mūsu gailīts būs, kad viņš būs apzeltīts. Nu, lūk, un viņš viņu sadedzināja, un Dievs lika, un tagad sajauc ar ūdeni tos pelnus un liec viņiem dzert. Nu, redz, kaut kad tas, ko viņi tur toreiz tie tēvi iedzēra, izlīda ārā, nu, tad tajā Jerobeāma atkal reliģiskajā reformā, ko viņš tai Ziemeļu valstī uzreiz arī tad veica. It kā tas kungs, bet it kā tā dievkalpošana, kā tas kungs nav pavēlējis. Nu, varētu teikt tā, pretrunas starp pirmo bausli un otro un trešo, varētu teikt. It kā, nu, jā, dievs tas kungs. Bet kāpēc steļa veidā? Kāpēc pilnīgi cita kalpošana? Nav templis pēc tā izveidojuma, kur ir derības tās baušļi tajā centrā, tajā lādē, jo tā ir derības zīme, ka dievs ir slēdzis šo derību. Tur nav nekādas derības, tā ir patvaļība. Un te sākas tas, ko mēs bieži vien baznīcā redzam. Ja tas pats derības saturs, tas dieva bauslības un arī evaņģēlija apsolījumu pamats, kas ir tas ticības skaidrais avots, ja viņš zūd, tad nav brīnums, kā arī dzīvē nāk viss tas, ko mēs te 4. Nodaļas sākumā lasām. Zemē nav uzticības, nav mīlestības, nav dieva atziņas. Toties ik uz soļa dzirdam dieva zaimošana, skan nepatiesi, nepareizi zvērasti, tiek pausti meli, notiek slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas. Jūs redziet, viss sāks ar dieva atziņu. Un katrs nākamais solis aizvien rupjāki un primitīvāki grēki. Zakšana, laupīšana, laulības pārkāpšana. Nu jā, tas ir ļoti, jā, tas ir svarīgi. Ja nav dieva atziņas, ja nav dieva patiesības atziņas, tad kā lai tas cilvēks spēj noturēties pretī visam tam grēkam, kas ēd viņa dzīvi, kas ēd viņu pašu? Kā lai viņš to var izdarīt? Nu, savā ziņā atkal vēršoties pie nu, tāds mūsu baznīcas tiem, nu, var teikt, reformācijas laikiem vai tad, kad nu, tā kā arī mūsu baznīca veidojās, ir kāds nu, zīmīga paralēle šim visam. Mums ir šī centrālā mācība, ko mēs sakam attaisnošana ticībā. Ka vienīgi Dieva žēlastībā, vienīgi Kristus nopelna dēļ un vienīgi caur ticību mēs varam tapt attaisnoti Dievu tiesas priekšā mūžībā. Un Luters teica tā, ja tikai šī te viena mācība tiek uzturēta šķīsta un tīra, tad baznīcā nebūs nekādas citas ķecerības vai maldu vai un no tā izriet arī visa kristīga dzīve. No savā ziņā Ja arī šis skaidrais bauslības pamats, kas bija vecās derības baznīcā, kas bija šīs derības lādē, ieliktie 10 baušu derība ar Dievu, kur ir tikai, ne tikai baušu, taču tur jau ir es, tas kungs, tavs Dievs. Tas ir tev debūs tur to, tas ir visi, tas ir līgumraksts, var teikt tā, visi tie 10 bauši. Ja nav šī baušļu pamata un ja nav šī apsolījuma pamata, jeb šīs cerības, ko Dievs ir apstiprinājis, ka viņš būs savas tautas Dievs. Bet tā vietā ir cilvēka reliģiskā fantāzija un daļrada. Tad pēc kaut kāda laika mēs redzam, ka nav neviena maldu mācība, nevar nevienas izvairīties. Un tas ir... arī Romas katoļu baznīcā ļoti arī zīmīgā kārtā noticis. Luters teica pravietiskus vārdus. Viņš teicis, ja tikai šī viena mācība par attaisnošanu no žēlastības ticībā baznīcā tiks pareizi sludināt, tad nebūs nekādu maldu un nebūs arī nekrietna dzīves tiem, kas tā tic. Tas viss tiks labots un tas viss ir, tas ir kā pati sirds un būtība. Bet, ja šī mācība ir izkropļota, tad baznīcā viņi nav pasargāti, ne no vienas maldu mācības. varētu domāt, nu, tu varētu mēģināt atkauties no visādām tur maldu mācībām, kaut kā viņas mēģināt atgrūst, jo mēs taču saprotam, ka tās ir maldu mācības. Nav spēka tam baznīcas veidojumam, tam ķermenim. Viņam nav spēka, jo sirds ir slima. Sirds ir slima. Nu, tur varētu paralēlis, protams, arī ar mūsu fizisko ķermenu un veselību, kas notiek, ja sirds ir slima. Bet, nu, to mēs tagad pēc noklusējuma saprotam, ka tas tā viss varētu būt. Bet šeit mēs redzam, ka te ir tās sakas. Tāpēc, ka jūs esat novēršies no Dieva. Viņš saka, nav uzticības, ir ticības, nav mīlestības, nav Dieva atziņas. Nu, no kurienes, lai tā Dieva atziņa rastos, ka ir viena vienīga reliģiska jaunrade, kas ir iesākusies jau ar to brīdi, kad šie teļi tika uzcelti viens Samarijā, otrs Danā. Nu. Un tad nāk šie Dieva zaimošana. Kas ir Dieva zaimošana? Ko tad izraelieši staigāja un zaimoja atklāti tā kā, nu, bezmaz karojoši ateisti vai, nu, nē. Jebkura maldu mācība, jebkura nepatiesa mācība par Dievu ir Dieva zaimošana. Un bieži vien jāņem vērā, ka neviena maldu mācība neiesākas ar nodomu cilvēka sirdī mācīt par Dievu kaut ko ļaunu. Maldu mācība iesāks ar to, es mācīšu par Dievu labāk, nekā baznīca māc, nekā raksti raksta. Nu, piemēram, Jēzus, kas ir pati mīlestība, viņš saka, un tad ķēniņš tiem teiks, ej ta prom mūžīga ugunī, kas sataisīt vēlnam un viņa eņģeļiem. Šitā saka mīlestība? Nē, mīlestība teiktu, nāciet šurp, mīļie, arī jūs tapsit apžēloti. Bet šāda mācība ir Dieva zaimošana. Kristus ir teicis to, ko viņš ir teicis. Un viņš ir mīlestība. Un ja kāds grib mācīt kaut kādus maldus, parasti, ja viņš grib mācīt, bet viņš grib labāk mācīt. Skaistāk mācīt, labāk izstāstīt. Tu taču tā, lai visi var saprast. A kā, kurš tev var saprast? Viņš ir vīlestība, un viņš saka, ej ta prom ugunī mūžīgās mokās. Kaut kādiem, kas varbūt nemaz tik ļoti vainīgi nejūtas par to, ko viņi izdarījuši. Un mums atakā neliekas, a par ko, kāpēc tad tik šausmīgi smagi. Nu, mēs nesaprotam. Protams, mēs nesaprotam. Tātad šeit arī domājams, nav tāda Dieva zaimošana, kas būtu tāda, nu, ka kaut kas, ka teiktu kaut kādus ļaunus vārdus par Dievu, tur tā kā, nu, kaut kā tādus izsvējīgus vai kā. Nē, bet nepatiesība viņa vienmēr zaimo Dievu. Ja Dieva svēto godu sasaist kopā ar izdomājumiem, ar meliem, lai cik viņi skaisti skanētu. Dievs taču pieņem visus, nu ko, nu liecieties mierā tur ar savu bauslību. Nē, Dievs arī bauslību devis. Tad tā ir Dieva zaimošana. Tas ir mēģinājums sasiet Dievam rokas. Redzi Dievs, kādam tev būtu jābūt patiesībā. Bet Dievam nevar sasiet rokas. Nekādā veidā. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un viņš grib, lai mēs viņu godinām un teicam tādu, kādu viņš ir, un tā, kā viņš to ir iedibinājis. Ar tādiem vārdiem un tādu patiesību. Tas ir svarīgi. Tālāk tie rupie, tad viss, redziet, sāks ar Dievu. Nav tā uzreiz, nu kā jūs tad dzīvojat, tas jau acīm redzam. Nē, viņš runā pēc būtības, ka tam visam ir garīgs sākums, garīgas saknes. Novēršanās no Dieva, Dieva atziņas pazaudēšana. Uzticības pazaudēšana, savas reliģijas kaut kāda izveidošana. Un tad nāk slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas, viens asiņēns, noziegums seko otram. Tā, interesanti, kā šajā tas trešais pants par tiem noziegumiem. Ne, tas nav otrā panta beigas. Kā jums ir tur?
Lādes, tā, Trešajā?
Jā, otrā, nē. Nē, otrā beigas.
Lādes, krak un slepkalu.
Jā.
Zūk un laulību pārkalu.
Jā.
Čildojies vien un asinis atriek ar asinis. Ar asinim.
Lūk. Asinis uz asinīm. Viens asiņainis noziegums seko otram, un tas ir, nu, tā kā viena doma. Bet šeit ir ļoti svarīga doma, un es domāju, ka viņa tas tulkojums ir pareizs. Tanī ziņā, ka nevis tiesā pēc likuma. It kā nebūtu nemaz ne valsts, ne tiesnešu, ne kādas kārtības, bet ņem atriebību savās rokās. Ja kāds ģimenē vai klanā kaut kādā ir nonāvēts, varbūt viņš ir nonāvēts pamatoti, varbūt viņš pats ir bijis pie tā vainīgs, nu, nezinu, piemēram, veicis uzbrukumu vai laupīšu, nu, tagad nonāvēts. Pēc dzimtas likumiem, tur, kur nav valsts un tur, kur nav, nu, tad mēs arī redzam, kad Tā valsts arī tāda ir tikai tāda daļēji, kas savas funkcijas pilda, ka šo likumu cilvēki vissvarīgākajās lietās ņēmuši savās rokās. Asins atrieb ir asinī. Ja? Tas ir tas, nu, vendeta, šī asins atriebība, kas tātad plauk šajā zemē, un nevis vēd pie tiesnešu, un tad prasta tiesnesim vai priesterim to spriedumu. Bet ņem likumus, tā patvaļa, kas ir reliģijas lietās, dieva lietās, viņi arī izpaužas valsts lietās. Daudz, kur tas pat līdz mūsdienām ir kaut kur saglabājies, ja, vienā otrā vietā. Un mēs redzam, ka tas parasti ir tajās vietās, kur cilvēki neusticas valstī, nicina valstī un dzīvo noziedzīgās pašu izveidotās sistēmās, kur pamatā jau kuri tad tā nodabūjas. Tas ir tādas noziedznieku grupu mafiju un tādu klanu tādas lietas, ja, kur visi tikumi un likumi ir pakārtoti, tā kā tas klans ir tas, kas to nosaka, un tā ir tā tradīcija. Ja.
Jā. Bet mūsu sabiedrība, mums asins pret asins, ne? Kaimiņš man kaut ko izdarīja, nu, tūlīt es tev paklusi parādīšu. Tas taču ir jādīt.
Nu, pagad, nu, es nezinu, piemēram...
Nu, kaut ko tāda paša rīdīga. Ne, par to jau...
Es iedomājos tagad.
Un filmas pilns.
Jā, ne, es tagad iedomājos. Ludmilas kaimiņi uztaisa naktī ballīti. Teiksim tā, nu, naktī uz svētdienu Ludmila taisās iet uz baznīcu. Pulkstens divos diskotēka. Nu, ko Ludmila to pašu viņam?
Nu, es ne, bet es runāju par uzdienību sabiedrību.
Es domāju, ka tā... Nē, tā tieksme ir.
Mēs savādāk ne. Atriebjamies.
Tā, nu, es domāju, ka arī nevienmēr atriebjamies vai kā, un šo to arī policija dara par laimi, ja? Bet te ir tā, ka tā tieksme jau cilvēkos tāda ir. Tur jums ir pilnīgi taisnība. Viņa ir dzīva. Bet... Vai mēs ļaujamies viņai, vai mēs viņai neļaujamies, tas ir cits jautājums, jā. Nu, lūk. Viņš saka, tādēļ zemes stāvoklis būs nožēlojums, un visiem tās iedzīvojumi klāsies ļauni, iznīcības skars pat zvērus jūrā, putnus apakš debes un pat dzīves jūrā. Zvērus laukā, putnus apakš debes un pat dzīves jūrā. Tomēr nebūs sūdzēties, nec arī kādu nosodīt, jo visa tava tauta ir kā priesteri, ar kuriem tā ir pastāvīgi nemierā. Nu, šeit ar varbūt ir labāk, es paskatīšos, tur ir tā. Šeit es varu plasīšu tagad no jaunā. Tomēr neviens pretī nestrīdēsies, neviens pat netaisnosies. Kaut tava tauta pat priesterus apstrīd. Tas ir kaut kas cits. Nu, tādu mēs redzam tauta, kas ir aizgājis savā patvaļā, Viņa ir izgudrojusi un pakļāvusies reliģijai, ko Dievs nav iedibinājis, kuri pazudusi Dieva atziņa. Viņa ir rīkojusies tā, kā viņai šķitis pareizi esam, bet viņa arī pat tos priesteris, ko viņi tur ir iecēluši. Par šādus tādus ļaudus mēs zinām, nu tādus gadījumu raksturu ļaudus, kas nu izdabātu viņu iedribām. tos viņi arī neņem vērā. To mēs redzam arī šī laika baznīcā. Ka tur, kur ir baznīcas, kas saka, nu, mums vajag pielāgoties mūsdienu apstākļiem, mums tur vajag nu, tad, tomēr pielāgoties tiem cilvēkiem, kādu nu, viņi tur ir. Es, piemēram, vienā lielā konferencē dzirdēju, ka mums ir jāmaina mūsu misijas paradigma. Tā kā nebija baznīcas konferences, bet vienalga teoloģijas konferences, kur, kā piemērs, tika teikts, ka misionāri aizbrauc kaut kur uz pie tiem iedzimtajiem uz kaut kādām nu, nekristianizētām vietām, un tagad viņi stāsta par Dievu, un tur evaņģelizē viņus, un tad tie vietējie tur klausās, un tad pieceļās viens vadonis un saka, ziniet, jūs mums kasāt tur, kur mums neniez. Nu, es saku, kasiet mums tur, kur mums niez, jā, nu, tā kā, jā. Pakalpojiet mums un izdariet tā, kā mums patīk, tā kā varētu teikt, jā. Un, protams, ka nevienam neliekas viņa lielā problēma pirmām kārtām atgriešanās no grēkiem. Viņam varbūt kaut kādas citas būtu, viņš ieteiktu, ka viņam risinātu. Bet beigās, tur, kur ir iecelti tie priesteri, šādi tādi ļaudis, kā mēs to lasām, kā viņi tur kalpoja, ir Jerobeām pirmā un Jerobeām arī otrā laikā par priesteriem, ka šī tauta, kas viņas bija iecēlus, lai viņi izdabātu šai tautai, nemaz viņas ar necienī. Tāpat arī šajā laikā ir tā. Ja baznīca sāk izdabāt ļaudīm un visādi iet līdzi un nevis būt par zemes sāli un par pasaules gaismu, kā pestītājs ir teicis, tad pēc kaut kādu laiku arī tie, kas teikuši, nu, ja būtu šitāda baznīca, man labāk patikt, viņi saka, man šitāda neinteresē, nu, kur priekš, kam man tāda. Jā. Tā kā tas apmēram, nu, ir noticis kaut kas līdzīgs arī tajos senajos laikos. Turklāt mēs redzam, ka šīs dieva dusmas, šeit dievs parādās kā visas pasaules kungs un valdnieks. Saka, šīs dieva dusmas jau nebūs tā, tā kā, ka tikai cilvēks aizvedīs kaut kur tā trimdā, un tā, bet arī zeme vairs nedos savus augļus, panīgs visi. Liekas, nu jā, uznāca kaut kādi tādi laiki, tur sausums, nenormāls karstums, klimata izmaiņas. 3,5 gadus Samarijā nelija lietus, jo pravietis Ēlī bija sludinājis, ka 3,5 gadus nelīs lietus. Viņa grēku dēļ. Redz kādas klimata izmaiņas kaut kādas iestājušās vai kādu tur tie iemesli vai cēloņi, tur atkal tur lai zinātnieki pētī, bet 3,5 gadus nelīja, tas taču, nu kā, nu kas tad tas tagad? Un tad pēc viņa lūkšanas sāk līt lietas. Dievs parāda, Dievs jiem pavēlēja tā darīt, Dievs pavēlēja tā sludināt, un debesis tika aizslēgtas, un Dievs pavēlēja sludināt, un debesis tika atvērtas. Nu, grūti bija. Jā, grūti bija. Mira. Mira. Reāli mira, jā. Reāli mira. Nu, par sludinātāju Dievs īpaši parūpējās. Viņš saka, viss šīs bēdas nāks, bet cilvēki neskatīsies. A, kas tad īstam kārtībā? Viņi nestrīdēsies, Viņi tā kā neteiks kaut ko, mēs nepareiz darām. Atgriezīsimies no saviem aplumajiem ceļiem. Viņi turpinās tā dzīvot un paliks aizvien sliktāk un sliktāk. Vispār jau viņi ļoti sparīgi, viņi pat priesterus apstrīd. Viņi valsts likumus neievēro, viņi likumi ņem savās rokās. Arī mantiskajās lietās neko daudz, kas saka, neiespringst. Kaut kādu godīgu darbu darīt vai kā tam līdzīgi laupa un izlie asinis. Ir dumpīgi gari, bet pret to grēka būtību, kuras dēļ viņi sāk ciest, pret to viņi neiebilst. Neviens nesaka, mums vajadzētu tagad tomēr kaut kā mainīties. Varbūt, ka vajadzētu kaut ko citādu. Nebūs neviens. Mana tauta tiks ka viņš tālāk šodien tu klupsi un klups pravietis naktī kopā ar tevi un tavu māti es nokaušu. Mana tauta tiks iznīdēta, jo tai nav atziņas. Tu taču atmeti atziņu, tad arī es tevi atmetīšu. Kad nebūsi vairs mans priesteris un es savu dievu bauslību, un savu dievu bauslību tu esi aizmirsis. Bet es aizmirsīšu tavus dēlus. Jo vairāk tie grēko pret mani, un es tiem iemainīšu godu pret kaunu. Tie aprī manas tautas grēku upurs un par tās grēkiem līksmo. Tā būs tautai un tā būs priesteriem. Es tos piemeklēšu, lai kur tie ietu, un likšu, lai viņu darbi nāk pār tiem pašiem. Tie rīs un negūs sāta, tie dzīs netiklību, bet nekas nedzims, jo tas kungs tiem vairs nerūp. Nu lūk, tātad viņš saka, tavu māti es nokaušu. Tas ir atkal pasludinājums par Samariju. Samarija ir tā zeme, viņu māte, tā ir tā valsts, kur viņi tur dzimst. Un viņš saka tā, ka Samarija vairs nebūs. Un faktiski tas liktenis jau tiem priesteriem, kas ir to dievu atziņu nav sludinājuši ļaudīm, un tiem cilvēkiem, kas nemaz viņi arī nav meklējuši, bet tos priesterus cēluši pēc savu prāta, bet ne tādus, kas dievu atziņu viņiem atklāja. Bet tādus, kas viņiem pa prātam runā. Un viņš saka, tad es aizmirsīšu tevi, un tie priesteri, protams, tie priesteru grēki arī visi, un tad tas briesmīgais veids, pat tad, kad tev labi it kā klāsies, tu ēdīsi, tu rīsi, bet tev nebūs sāt. Un tāpat arī tu nodosies netiklībai, bet bērni nedzims. Nu, aiziet, cilvēki kādreiz arī te kaut kad te šat tad gadās dzirdēt, viņi saka, nu kā, jo cilvēki jau vairāk ir tā brīvā mīlestība, jo vairāk bērni dzims. Nu, nekad tā nav bijis. Mēs lasām par 3000 gadu seniem notikumiem, kur netiklība un bērnu zimšanu nav lietas, kas būtu sasaistītas īsti kopā. Mēs redzam arī tagad visvairāk bērnu dzimst tajās valstīs, kur ir tradicionāla ģimene. Mums stāsta, ja būs drošība, ja būs pārticība, ja būs stabilitāte, tad dzims bērni. Nē. Dieva svētība, ja būs, tad dzims bērni. Ja būs, ja tā drošība jau neradīsies, no tā, ka tev maks pilns būs. Bet atgriezties pie tā kunga pamatiem dotajiem, nu, tur varbūt vēl kaut ko varētu līdzēt. Nu, protams, grūti pateikt, cik tauta to ir spējīga atgriezties. Es domāju, ka tie, kas ir spējīgi, tie ir spējīgi. Un var jau būt, kā arī uz Kristīgo baznīcu ir tā cerība. Ka, nu, tomēr, ja mēs skatāmies, ka varbūt nu, tad tomēr tie kristieši arī dabiskā kārtā vairāk laiž pēcnācējus pasaulē nekā nekristieši. Kaut kādu tur procentiņu varbūt ir atšķirība, cik to tur daudz tas palīdz. Tas cits jautājums, jā. Tālāk ir tādas ļoti ir tādas neparastas lietas, mēs lasām. Netiklība vīns un vīnogu sula, tas jaunvīns, pārņem prātu. Mana tauta prasa padomu, mana tauta kokam tie prašņā, gan nūja tiem pateiks. Netiklības gars tos ir aizvīlis, un tie dzen netiklību pat Dievu priekšā. Nu lūk, te nu mums 12. Pantā kokam tie prašņā, un tad nūja vai zizlis, vai rīkstīte, vai rīksti tiem pateiks. Un te nu tagad, nu labi, kas varētu būt kokam tie prašņā? Nu, protams, tas vieglākais ir tāds, ka nu tad no koka taisa tos elkus, un tad viņi tiem elkiem tur, tur kaut ko prasa. Nu, un tad tas laikam ir tik izplatīti, ka tas ir katrā mājā, un ja katrā mājā, tad tie vairs nav zelta un sudra, bet tie ir tā kā koka kaut kādi un tādi, jā. Koka bluķim, tā viņi te jautā. Bet paga, bet tā rīkstīt. Nu, tas ir kāds zilniecības veids, kas šā vai tā, nu, kaut kas no tā varbūt ir rīksniecībā, kaut kas no tā ir vēl kaut kur, kur kaut kādu lietu izzināšanai izmanto, nu, tur, nu, no kurienes nezinu, radušies tie burvju zizļi visādiem, nu, tur, burvju māksliniekiem vai, vai kā. Nu, kaut kādi tādi, acīm redzot, kaut kas senatnēji tāds bijis, ar ko cilvēki ir izzinājuši nākotni. Nu, tad rīkstīt tiem pateiks. Tas te gan drīz vai tā izklausās, bet gluži tā nav, jā, 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 ka tas ir, ka tur ir kaut kas tāds, ka viņi kokam prasa, varbūt, ka te pat netik daudz pat tie elku dievi, es pat domāju, ka te ir ļoti nopietni bijusi tāda prakse, ka viņi paši izzina nākotni ar kaut kādu tādu, nu, rīkstītas palīdzību. A mūsu grāmatā Stība sniedz tiem atbildi. Kurā tas ir? Ā, šeit? Ā, šeit ir, jā. Gan nūja tiem pateiks, jā. Jā, bet nu tas ir zizlis vai rīkste? Zizlis.
Nūja, es domāju, tas nav tas pats elks.
Nē.
Tas ir cita.
Tas ir kaut kas cits. Tas ir tā kā burvju nūjiņa, mēs teiktu, vai, vai rīkstīte, vai ko izmanto. Jūs zināt, ka rīkstnieki var ne jau tikai tur āderis meklē, viņi tur visu kaut ko. Tas ir tie visi tie zilniecības veidi, kas saistīti ar, ar to rīkst, viņi ir bez sava gala visādi sakuplojuši, arī šodien tiek lietoti. Un es nezinu, pat līdz tam, kā ar kaut kādu rīkstīti meklē pazudušu mantu pēc istabas vai dzīvokļa plāna, kur pazudusi manta. Vai ko cilvēkam ēst, ko neēst. Es, piemēram, zināju vienu kristīgu māsu, kur teica, kad man atnes kaut kādas zāles, viņa ar svārstu gan, nu, ar to tādu, tādu tas, bet tas ir tas pats, jā. Tā viņa, bet to pašu var darīt ar rīkstīti, tur tā kā tie, kas, kas nu, tagad prot un to dara un praktizē, ka pateikt, vai tas viņam dar, vai viņam tas nedar. Vai viņam to dzert, vai viņam to nedzert. Dakteris ir teicis, noteikti dzeriet. Viņam tam bērni aiziet uz aptieku, nopērk pa dārgu naudu zāles, un, un omīti tagad noliek sev priekšā, un ar gredzenu palīdzību vai ar rīkstītes palīdzību pasaka, es to dzeršu vai nedzeršu. Vai man tas palīdzēs vai nepalīdzēs. Rīkstītei klausa, dakterim neklausa. Nu lūk. Tas padoms tai rīkstītei, ka tas ir tas pēdējais noteicējs. Acīm redzot, ka te ir runa par kaut kādu tādu praksi, kas bija ļoti izplatīta tajos laikos un, un kuras atbalsis, ne tikai atbalsis, bet kas arī šodien tā kā tāda sena tradīcija turpinās, ja mēs palasām tur tās grāmatas, kas par rīkstnieci viņam atsauc uz ļoti, ļoti seniem laikiem. Ārkārtīgi seniem.
Kāpēc? Es jau zinu šo, par jā, ko jūs Kāpēc tieši viņam vajag vai šitādi šūpoties, vai šitādi? Nu, tad viņš, ja šūpojas pie tevis, tad ir ok. A ja viņš šitādi, tad tu nedēļ.
Tad
es
nē.
Nesaprotu.
Es arī nesaprotu.
Es nesaprotu, kāds tā kā princips.
Redziet, princips ir tāds, ka ir kaut
Kāpēc
kāda...
Kāpēc viņš šūpojas tur, jā. Šūpojas tā? Nu, kā?
Jūs... Te ir runa tā arī, te ir ļoti...
Fizika ietekmē tas.
Fizika tur nav nekāda. Paņemiet, piekariniet viņu zem galda, kur tava roka netirinās, ja? Un nekas tur nebūs.
Un kā roka, jā. A ja kaut kāds priekšmets nulic, varbūt viņš sakustatis.
Zem galda, pamēģiniet.
Nu, tu, nu es māju pamēģinu.
Nekas nebūs.
Tas koka ja, kaut... tie krašanā, tas nav domāts, ka tā koka pūdze, no kas sens tāds elgs ir tāds...
Es domāju, ka, ka tur varētu būt ļoti dažādi. Es domāju, ka tur galu galā vai nav viena alga, kāds viņš tur ir. Viņš var būt koka krokodīls, koka pūce vai, vai es nezinu, kaut kāds cits elks, vai pilnīgi vienalga, ja? Vai kaut kāds koka pidriķis, vai vienalga, kas, ja? Jo tur ir, tās ir gara lietas, te tālāk ir teikts. Netiklības gars, viņš apulsinājas. Tas ir netiklības, ne jau tai ziņā, ka viņi nu, tur uzreiz tur, ir ārkārtīgi nu, tādā fiziskā netiklībā. Bet tas garīgā ziņā, tā neusticība. Viņi neustic tam kungam, viņi neustic Dievu vārdam, viņiem Dievu vārds nav nekāda autoritāte, viņiem nav Dievu atziņas, viņi nemeklē. Bet šitādas lietas viņas vilktin velk un liptin līp pie viņiem. Un tās ir garīgas. Tas ir tas netiklības, jeb tas laulības pārkāpšanas, jeb atkrišanas gars. Kas...
Ar šeit ir mākslības gars.
Nu jā, tā viņa rakstīja.
Man šķiet, ka netiklības būtu smuka.
Jā, man ar šķiet. Tagad ir tā, jaunajā ir tā kā jūs teicāt kā smukāk, jā. Jā, nu redziet, kā bija, nu tas bija mums tas strīds par to, tāpēc es lasu no šīs te, bet te tulkojums ir kā precīzāk šeit ir, bet nu izteiksim labāk šeit, nu pieklājīgāk un tā, jā, nu jā. Nu jā, arī viss ir skaidrs, tieši tā, jā. Nu lūk, tā tad, tās ir garīgas lietas un tas ir gars, kas viņus ir pārņēmis. Tas nav kaut kas tāds ar prātu tikai izsecināms vai izdomājams. Tas ir kaut kas tāds, bez kā tas cilvēks jau vairs nevar. Dievu vārds ir Dievu vārds, tā kā, bet viņš to vārdu neņem vērā. Ir cits, kas viņu grūž uz kaut ko, un mēs tā visa, nu, teiksim tā, stāv vēlns, un tie gari, kas ir ļaunie gari, kas to cilvēku maldina, kas to cilvēku ved prom no Dieva, kas to cilvēku tur savā varā. Un viņi tur darbojas, un tur nu, visu to cilvēku dīda līdzi, tikko tas cilvēks tajā visiekšā. Tālāk, kalnu virsotnēs tie upurē, uz pakalniem kvēpina, zem ozoliem apsēm un papelēm, jo tur laba ēna. Tādēļ jūsu meitas zem netiklību un jūsu līgavas pārkārt laulību. Nu, lūk, tātad bija jau tā, ka, kā es teicu, bija uztaisīta tāda paralēli tam, ko Dievs bija iedivinājis Jeruzālemē, templī, upurēšana ar visu dievkalpošanu. Jerobeāms pirmais bija uztaisīta tā, lai viņa tautai būtu reliģija, kas nav saistīta ar pavisam citu politisku centru, politisku. Viņš jau saprātīgi domāja. Kā tad tas būs? Ļaudis ies uz Jeruzālemi, kā saka, upurēt, a ķēniņš sēdēs viņam Samarijā. Vai viņi no tā ķēniņa nenovērsīsies? Labāk, lai viņi novērš no tā kunga. Apmēram tā sanāk beigās. Tas loģiskais spriedums un racionālais spriedums, visnotaļ, politiski ļoti pareiza intuīcija. Bet ļaudis saka tā, nu jau var tā, kāpēc mēs nevaram, kāpēc mums jāiet tur, kur tagad nu, tur ir tie kaut kādi priesteri, mēs varam paši daudz labāki esam, nekā tie priesteri, kas tur Samarijā un Danā. Un te pat ir vieta, kur skaisti var upurēt visas tās lietas. Mēs paši pienesīsim. Turklāt varbūt mēs pienesīsim, un tur nebūs tie teļi. Tie teļi varbūt nepareizi. A mēs pienesīsim bez visādiem teļiem. Varbūt tas Dievam būs vēl tīkamāk. Nu, mēs nezinām, tātad, kā tur tā doma viņiem bija, bet rezultātā dažādu kalnu virsotnēs, uz pakalniem, zem ozoliem, apsēm, papelēm, visur kur. Nu, tā jau bija arī tā pagāna. Viss dievatziņa. Jā, tādā ziņā, nu, tā Artur spraucās ārā, un tā Artur bija klāt. Nu, lūk, un tālāk, kas no tā tad tālāk iet? Jūsu meitas vairs nesaglabā šķīstību. Nu, viņi paši nav saglabājuši savu šķīstību, tālāk mēs tur lasām, ka viņi tur iet pie tempļa prostitūtām, tai 14. Pantā tur ir tāda lieta arī, tas ar tur parādās, kā te ir, ar tempļa prieka meitām. Nu, šeit visur ir, protams, atsaucīta. Tas ir kopdzimtas vārds, ka tās varbūt prieka meitas un prieka zēni arī. It kā nu pēc. Bet vai tur bija prieka zēni? Nu, to tas atkal paliek atvērts jautājums. Lūk, turklāt, kā sauc šīs prieka meitas vai tempļa prostitūtas? Kedešā, svētītā, svētniece. Tas jau, tas vārds jau nebija tā kā mums te rakstīts. Tas vārds bija, nu tāda, tā kā kulta, tā kā priestariene, tā kā svētītā kaut kādai reliģiskai darbībai, kas patiesību sakot ir vienkārši zemiska zaimojoša laulības pārkāpšana. Nekas istu nav. Tur kaut kādi seni pagāniski kulti tur sprauc sārā. Un viņi paši to dara, bet Dievs saka, es arī jūsu, tā morāles, tas pagrimums, un šeit ir viena tāda tiešām lieta, kur zūd īstāda cilvēciska cerība. Nu, tie tēvi ir, kādi nu viņi ir. Bet tās sievietes vienmēr ir bijušas, nu, tās tikumības tālāk nesējas, ieaudzinātājs savām meitām, saviem dēliem bieži vien, bet nu, pamatā meitām. Un nevēl tā ir bijis, ka tas... Tā ir sieviešu zimumā tas, tā tikumības noturība ir bijusi daudz lielāka nekā tā vīriešu zimumā. Nevēl tas ir visos laikos arī, nu, piemēram, svētais Ambrozijs saka. Kamēr vīrieši līdzīgi kovārņiem pēras pa pelniem un putekļiem, sievas līdzīgi ērgļiem tikumības augstumos lido. Nu, ir arī citādi teikumi, ka tas sievietes, tas noturīgums pret grēku ir daudz lielāks nekā vīrieša. Profesors Feldmans teica tā, nu, ka vīrietis tā kā grēko, tad tas būtu tā kā viens būtu aizgājis un logi izsits. Bet, kad sieviete iziet no viņiem, tas būtu tā kā viens būtu logu izgāzis ar visu rāmi. Nu, kur logs ir izsists, nu, slikti, bet var iestiklot. Bet, kad logs ir izgāzis ar visu rāmi, tā problēma daudz dziļāk. Un, kad mātes, kas audzina bērnu un nākamo paudzi pamatā, jo toreiz jau lielā mērā tas turējās, nu, kā uz mātēm tā bērnu kopība lielā mērā ir tāpat kā šodien. Jā, varbūt tagad vairāk tēvi iesaistās vai kā, un tas ir labi. Bet tas bija tas, ka tās, nu, tās meitenes, kas ir saņēmušas tomēr tikumisku audzināšanu, viņas kļūst netikumīgas. Ko viņas var audzināt tiem bērniem? Tur zūd normāla cerība uz kaut kādu izlabošanu. Nu, ir kaut kādā paudzē tā, tur aiziet. Un to mēs redzam, cik tas... apdraud arī tieši tādu mūsdienas. Mūsdienās ar tas ir ļoti aktuāli kļuvis. Daudzajādā ziņā tur būtu par ko runāt, tikai nu, negribas tā ilgi kavēties. Bet mēs redzam, tā tāda sena lieta ir. Ka tad, kad tiešām nāk lielais sots, Dieva sots, par tautu, to īpaši redz pie jaunavām, pie meitenēm, topošajām mātēm. īpaši. Un tad vairs nav tāda cerība, ka lietas tādā dabiskā veidā tikumi pārnesīsies nākamajā paudzē un tomēr kaut kas labosies. Labi tie tēvi ir tādi, kādi ir, bet tās meitas uzaudzinās dēlus citādus nākamā paudzē.
Tur jau mās mēdījumu uzdienīgi, labi, vecīgi tur var runāt, ko gribi.
Jā. Bet, nu, tomēr ir tā, ka, ja māte savam bērnam jau no bērnības tomēr ieliek iekšā, viņš jau pie tiem masu mēdījiem pieslēdzas stipri vēlāk. Bet to pamatu ielikt jau līdz 5 gadu vecumam vai kā, tur, kur viņš vēl tomēr nesēž vietu taurunī, vai ne, tur ļoti stipru pamatu var ielikt. Un labu pamatu, protams, ka nav nekad tik labs pamats, ko nevarētu izšaubīt vai izļodzīt vai sapostīt. Bet tomēr, ja... Bet ja tā pamata nav tai pašā mātē, ja tā pamata nav tajā jaunavā, kura taisās doties pie vīra, nu, tad mēs redzam, šeit nu ir tāda liela dievu dusmība parādīt. Ļoti liela, kas atņem tādu vienkāršu izlabošanas tādu cerību. Tāpēc jūsu meitas kļūs netiklis un jūsu līgavas laulības pārkāpējs. Es nesodīšu jūsu meitas, ka tās nodosies netiklībā un jūsu vedeklis, ka tās pārkāps laulību. Jo viņi paši saietas, tie vīri un tie ar netiklēm un nezedojums kopā ar templi priekameitām. Bet neprātīgā tauta iespostā. Briesmīga aina, redziet, ir liela dievu žēlastība, ja kāds grēko un aiziet nepareizu ceļu, Un Dievs viņu soda rīksti. Es nesodīšu. Lai iet. Briesmīgi. Kur tik daudzi cilvēki, kas nepareizu dzīvi ir mēģinājuši dzīvot, sekodami savu vecāku ļaunajai dabai un ieradumiem, mācījušies no iepriekšējām paudzēm, Un Dievs viņu soda, var teikt, kā uz viņiem skatās, piemeklē, un dod arī īksti katreiz, kad viņš tā ir darījis. Ar tādiem pilnu baznīci ir. Tie ir atgriezušies. Tie saprot, tā dzīvot nedrīkst, kā tie senči dzīvojuši. Tā Dieva rīksta viņus pamāca, pārmāca. Bet ja Dievs saka, es nesodīšu viņus, tur nav atgriešana. Briesmīgs sots. Tāpēc tā tauta, viņi ir, Dievs stāsta, kā viņš šo tautu iznīcinās. Un tad caur gadu desmitiem to var vērot. Un kāpēc rezultāt, mēs to varam ieraudzīt, kā tas notika Izraela valstī. Ka viņi pazuda 700 22. Gadā tā pēdējās paliekas Samarija krita. Un viss tauta tika aizvest asīriešu gūstā. Bet vēl ir labi. Vēl visi dzīvo zaļi. Un pravietis to saka, un tauta varētu teikt, bet kaut kas nav pareizi ar mūsu dzīvi. Viņš jau viņam tā kā spoguli noliek priekšā. Bet viņi neatgriežas un nemeklē. Nu, briesmīgi. Šeit varbūt mēs tad uz brītiņu, un tas būs 15. Varbūt tā, jā, 15. Pants, pie kuru mēs tad tā apstājamies un tālāk ejam. Vai ir vēl kādi? Jautājumi piebildes un...
Es jau gribu teikt, visi, nu, parasti cilvēki domā, vat tagad ir izlaidība, vat agrā, nu, kādi kārtīgi agrā dzīvē, bet mēs jau lasam Bībeli, sveiki gauja, re kāda agrā dzīvē.
Jā, bet tas arī, ko mēs varam mācīties, kāds bija viņu gals?
Jā,
uz ko tad, ja mēs tagad esam tādi, uz ko mēs ejam? Jā, Tas ir jautājums, kuram dabiski būtu jārodas cilvēku sirdīs. Jo tas cēloņu un seku kopsakarību, tas ceļš viņš jau nav mainījies. Tāpēc Luters saka, ka tās vecās derības lietas šinī ziņā ir ārkārtīgi pamācošas, jo mēs redzam, ar ko tas beidzas. Šeit mums tā nav tas tā pieteikts kā vecās derības stilā. Te ir jaunās derības vēsts ir citāda, arī ar bauslīs pasludinājumu citāda. Bet ja mēs gribam skatīties, kā tas ir runā uz tautām un valstīm un tādām lietām, nu tad ir vērts tajā ļoti nopietni ieklausīties. Tieši tajā vecās derības veidā, kā viņš pasludina, jā. Ja tur ir ļoti konkrētas lietas, un tās, tie, mēs pat redzam tie etapi, kā tas viss notiek, un tās lietas, kas tur sastopamas, viņas jau laika gaitā nav nekādas citas, nu, kā jūs sakāt, jā.